Эт несек хужа тапқан. Бұрын-бұрын заманда бір эт болған. Ол өзіне хужа іздеген, сүнкі оның күн көріші бүйгі ауыр екен. Бір вақыт ол башы хуққан яққа сығып кеткен де, бір елға бойына барып еткен. Елға бойында бір бүрі ұлтырғанын көріп,
«Исән мі, бүрі?»
Деген, бүрі.
«Неңе келдің?»
Деген, эт.
«Мен өзіме хужа іздеп ерім. Мені өзіңе алсы?»
Деген, шунан бүрі бұны алған. Хәзір екі өліп кеткендер. Бара тұрғас, бүрі тоқтағанда.
«Ой, әйде қасайық, ана, айыу келі!»
Деген, шунан эт бүрінің қорқақ екенін біліп, айыу янына барғанда.
«Мені өзіңе алсы, мен хужа әділейім!»
Деген, айыу оны алған. Бұлар баралар, баралар екен, бара тұрғас,
айыушып туқтаған, туқтағас итке. «Әйді, қасайық, ана арыслан келі, бізді ашар!»
Деген, шунан ит айыудың күсіз қорқақ екенін білгенде, оны ташлап арыслан менен кеткен. Баралар, баралар, бұлар, бара тұрғас бір яланға келіп сыққандар. Бұнда бір кіші үрі екен,
арыслан көріп қалғанды. «Ана, кіші келі, бізді өлтірір, әйді қасайық!»
Деген, шонан ит маның да күсіз екенін біліп, тегі кіші янына кетті. Келіп етелі,
«Оу, мені өзіңе алсы!»
деп ялына. Шонан кіші итті өзіне ала, ит хужа табуына шатланып,
«Их, кішінен де күсіні йоқ екен!»
Деген, шул замандан башлап, эт кішіге хызмет ите екен.